Это событие состоится в этом году. Я это хочу радостно отметить, что оно состоится в этом году.
Gribu ar prieku paziņot, ka Metalurgs sāks strādāt šogad. Es gribēju plānot novembrī, bet ņemot vērā apstākļus, kādos tiek noslēgti šādi darījumi, process kavējas. Šādi darījumi bieži nenotiek, kaut nu tādi nenotiktu katru gadu vai katru mēnesi, bet reizi desmitgadē. Mūsu kompānijai ir paveicies, jo mēs iegādājāmies labu aktīvu. Mēs šogad sāksim ražošanas procesu. Pateicoties politikai, kādu radīja Metalurga maksātnespējas administrators un galvenais inženieris Skupšis, mums jau šodien ir 226 cilvēki, kuri uzturēja uzņēmumu visu šo laiku. Nākošais solis būs pieņemt jaunus darbiniekus, mums optimāli būs vajadzīgi 1200 līdz 1400 cilvēku, kurus pakāpeniski pieņemsim darbā.
Minimāli, optimāli, tādi resursi, kuri nam nūžni būtu.